Velkommen til et nytt webinar i regi av Bjørnson Organisasjonspsykologene. Vi er ute med webinarer i disse dager som omhandler aktuelle temaer knyttet til covid-19, koronaviruset og situasjonen, ikke minst for næringslivet. Velkommen også til Arne Johnsen Lien, psykolog og psykologspesialist, må jeg si, og partner i Bjørnson. Og velkommen også til Cecilie Byholt Endresen, som er psykologspesialist samme sted. I dag så skal vi fortsette å snakke om kriseledelse. I disse dager er det et tema som aldri blir uttømt. Men først så skal jeg bare si at Bjørnson tilbyr, altså har beredskap og tilbyr lederveiledning, ledergruppeveiledning, rådgivning i nettopp kriseledelse og ikke minst psykologsamtaler til de som har behov for det. Selskapet er et av Norges største private fagmiljøer innenfor området, og i disse dager så er det ingen tvil om at mange av kundene i Bjørnson har store utfordringer. Ja, Arne, hva er en krise, og hva betyr en krise for en leder?
En krise er jo egentlig et vendepunkt. Det er når det vi har gjort, og måten vi vanligvis løser ting på, plutselig ikke er helt gangbart lenger, ikke fungerer på samme måte lenger. Og i det så ligger det faktisk både trussel, men også muligheter. Og jeg tenker at for lederen så betyr krisen nå det å skulle lede i en usikker, kaotisk, uoversiktlig situasjon. Hvor det er overveldende og til dels også motstridende informasjon egentlig å forholde seg til. Hva er det som gjelder nå? Hva er det som blir viktig nå?
Arne, du sier dette at en krise representerer både en trussel og en mulighet. Som psykologspesialist og med mye erfaring fra å jobbe med næringslivet, er det mulig å se muligheter i den situasjonen vi er inne i nå?
Ja, jeg tenker det er det. Men det er ganske krevende å komme dit mentalt, at vi klarer det. Og det krever faktisk at vi står sammen, at vi tenker sammen. For jo mer ensomme og engstelige vi blir, jo mer kollapser det mentale rommet vårt til å være kreativ og løsningsorientert, og da kan det fort låse seg, sånn at det å se muligheter i den situasjonen vi står i nå, det krever at vi sparrer med hverandre.
Hvordan, på en veldig generell basis, rådgir du dine kunder, bedriftsledere, til å se muligheter? Finnes det en fellesnevner? Er det en måte vi kan tenke på for å klare å se lys i dette som er ganske mørkt akkurat for tiden?
Jeg tenker det handler om å ikke låse seg i hva vi har gjort som har ført oss hit, men å se på hvilke behov er det som oppstår nå. Hva er behovene til kundene? Hva er behovene til våre samarbeidspartnere? Hva er behovet i samfunnet? Og så prøve å tenke hvordan kan vi med vår kompetanse, med våre verktøy, hvordan kan vi møte de behovene som er rundt oss nå? Så det er vel litt i den linja, tenker jeg, at en må prøve å gå for å søke mulighetsrommet.
Cecilie, med tilsvarende lang erfaring fra næringslivet, jeg vet ikke om akkurat i disse dager kan snakke om at næringslivsledere gjør feil, men hva skjer i næringslivet nå blant ledere som de ikke burde gjort? Hva bør de passe seg for?
Ja. Jeg synes jo det er interessant å se tilbake på de krisene som vi har vært gjennom tidligere, og det er klart at det har skjedd store ting ute i verden før, og det å ta lærdom av de tingene som en har observert har utspilt seg i de situasjonene, og da tenker jeg spesifikt på for eksempel Boston Bombings, håndteringen av det, håndteringen av Hurricane Katrina, håndteringen av Deepwater Horizon og så videre. Og der ser vi at det er klart at det er mange ting som en kan gjøre feil, men det er noen sånne overordnede ting som en skal passe seg særskilt for i disse tider. Det første omhandler noe som Arne allerede har vært inne på, og det er det begrepet som vi kaller for det å bli emosjonelt kidnappet. Og det handler rett og slett at om at når vi mennesker havner opp i situasjoner som vi opplever som truende eller farlig på noe vis, så får vi en aktivering, en fysiologisk aktivering i kroppen vår, som påvirker måten vi føler på, som igjen påvirker måten vi tenker på. Og hvis vi har en veldig sterk kroppslig aktivering, så får det direkte konsekvenser for hvor nyanserte vi klarer å være i perspektiv, i hvilken grad vi klarer å se liksom sånn helhetsbildet og være fleksibel og nysgjerrig og så videre. Og det er klart at hvis vi da blir emosjonell kidnappet, så blir vi dårligere beslutningstagere, og vi risikerer å gjøre feil. Sånn at liksom det første punktet det er å jeg tenker å erkjenne at vi alle havner i den emosjonelle kjelleren fra tid til annen. Vi kan alle bli emosjonellt kidnappet, men vi må ha grep som kan ta oss ut av det. Så det er liksom sånn, det første problemet det er å forbli emosjonellt kidnappet. Det må vi unngå. Og det er et særskilt lederansvar å kunne klare å regulere seg selv, tenker jeg. Det er den første biten. Det andre handler jo om det å fornekte det som skjer, fornekte krisen, ignorere dens innvirkning og unnlate å handle. Og det er klart at det er lett å bli handlingslammet i disse tider fordi at ting er så usikkert og uforutsigbart. Men det stiller likevel krav til ledere om at dere må faktisk fatte beslutninger, og så må vi gjøre det på best mulig grunnlag. Så dere må handle. Vi ser også at fra tidligere kriser så har det vært noen tendenser altså, til at folk har utarbeidet beredskapsplaner. Men i stedet for å ta inn over seg den aktuelle situasjonen, så prøver en å tilpasse fakta til planene sine, heller enn å tilpasse planene sine til det som faktisk skjer der ute. Så igjen, det kreves at hjernen vår er på plass, sånn at vi klarer å være fleksible og tilpasse oss en situasjon som ja, på nåværende tidspunkt utvikler seg fra time til time, rett og slett. Og så er det klart det at mangel på tydelig ansvarsfordeling og kommunikasjonslinje, det er noe som alle bør være oppmerksom på og må ha liksom stålkontroll på. Det kan også være en risiko å forfordele de som roper høyest. Altså hvis vi sitter i krisestab i en kommune og vi får masse henvendelser fra publikum eller etater eller enheter som krever ting, så er det lett å liksom sånn begynne å plise de som roper høyest, når kanskje faktisk det ikke er feil prioritet hvis en klarer å da se det store bildet. Og den siste tingen, det er, og det ser vi hos mange ledere, det er å nedprioritere egenomsorg, at en rett og slett ikke tar vare på seg selv. Det går ikke an å være påkoblet 24 timer i døgnet. En må faktisk ta pause. Og det er viktig både for å ivareta seg selv, men også sette standard for sine ansatte, at det å utøve egenomsorg, det er faktisk viktig. Ja.
Et spørsmål til dere begge, og da først dette med emosjonell kidnapping. Fra et legemanns ståsted så tenker man at det hadde vært greit å kunne skru av tankene, og kunne skru av følelseslivet og så videre. Finnes det noen tips, finnes det noen råd til å komme seg ut av en situasjon der man er emosjonelt kidnappet? Er det noen ting man kan gjøre for å unngå å forbli der?
Ja, hvis du spør meg, så tenker jeg at noe av det viktigste vi gjør for å håndtere følelser, det er rett og slett å erkjenne de og legge merke til de, snakke om de med noen som vi stoler på og som vil oss vel. Fordi vi mennesker er faktisk sånn skapt at når vi deler følelser, snakker om følelser og blir møtt på og forstått, så demper det intensiteten i følelsene. Så faktisk det beste du kan gjøre er å ikke bli sittende alene med det, vil jeg ha sagt.
Når det da gjelder et annet viktig punkt som var oppe hos deg, Cecilie, dette med å ta vare på seg selv. Hvordan i disse dager tar, kanskje spesielt ledere, men alle selvfølgelig, men hvordan tar vi vare på oss selv for tiden?
Ja, jeg tror det første vi kan begynne med, det er å få på plass en struktur på hverdagen. Jeg tror det er viktig å prioritere liksom sånn basisbehovene også, det med at vi faktisk får nok søvn. At vi får i oss nok og god mat, at den holder seg i fysisk aktivitet. Og det er klart at det ikke er like lett for alle å være i fysisk aktivitet når vi sitter i hjemmekarantene, men jeg tenker at det å finne alternative måter å gjøre det på, det er sånne helt enkle ting som er med på å utøve egenomsorg. Og det å ikke være påkoblet jobb hele tiden, men at det faktisk går an å tenke på andre ting også, og ha det kjekt innimellom, det trenger vi alle.
Ane, i disse dagene som er inne i nå, så er mange ledere opptatt av hva slags ansvar vi har i forhold til kriseledelse. Og da tenker jeg, hva er god kriseledelse, og hva slags faktisk ansvar har lederne for å håndtere denne situasjonen?
Ja, jeg tenker du, det et viktig spørsmål, og som mange kan kjenne på tyngden av, så tror jeg at hvis vi gjør det litt enkelt og litt overordnet, så handler det om at som leder så har du ansvar for å ivareta noen arbeidsplasser og levere noen produkter og tjenester som er viktige for å holde samfunnshjulet i gang. Det er det ene, og det andre er at du har et ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø midt oppi det hele. Sånn at kort sagt så tenker jeg essensen av det som kriseledelse handler om, det er å både erkjenne at vi har en situasjon som gjør oss sårbar og som krever handling, ta beslutninger, som Cecilie allerede har vært inne på, og så er det rett og slett å vise omsorg og tenke på hvordan kan vi nå ivareta folka sånn at de har det bra og gjør det bra under de endrede forutsetningene.
Cecilie, du har jobbet mye med en strukturert tilnærming til dette med krisehåndtering. Og jeg vet at du har et slags rammeverk, om jeg kan kalle det, som ledere kan bruke. Hvis du skal gi oss noen stikkord, noen takeaways som ledere kan ta i bruk med en gang, hva er de viktigste elementene i dette rammeverket? For det er på en måte en slags sjekkliste, sånn som jeg oppfatter det.
Ja, altså det er et rammeverk for hvordan jeg kan tenke, altså sånn, identifisere de ulike elementene som går inn i det å utøve effektiv kriseledelse. Rammeverket kalles for meta-leadership, eller meta-ledelse. Det er utarbeidet av National Preparedness Leadership Initiative ved Harvard, som blant annet er et rammeverk som de amerikanske myndighetene bruker for å håndtere det som skjer med koronasituasjonen nå. Og denne meta-leadership-modellen, den identifiserer liksom fem sånn overordnede elementer som vi må være obs på. Det første er deg som leder. At du må faktisk sørge for å ha et noenlunde kaldt hode, sånn apropos det å ikke bli emosjonelt kidnappet, og utøve egenomsorg, og sørge for at du er så godt som mulig som du kan, være i stand til å se helheten og kunne tenke fleksibelt og nyansert. Det er liksom det første, du må faktisk kunne lede deg selv på en god måte. Det neste punktet, det handler jo om faktisk det å ta inn over seg selve situasjonen som du står i. Det å få en god situasjonsforståelse, som vil være kanskje motsatsen til en av de fellene som jeg sa i stad, hvor du liksom prøver å tilpasse fakta til planen din, heller enn å tilpasse planen til fakta. Så det å få en god situasjonsforståelse, hva innebærer dette her? Hva innebærer det for meg? Hva innebærer det for avdelingen som er leder? Hva innebærer det for liksom, kundene våre? Men det å forstå situasjonen, hva er det faktisk som skjer? Det er nummer to. Nummer tre, det handler om at du skal lede avdelingen din. Du skal ta vare på de ansatte. Du skal spille de gode på mest mulig vis. Og hvordan kan du få til det? Der må du gjøre en innsats og liksom en vurdering og evaluering på hvordan du kan få til det. Altså du må lede nedover. Så er det også sånn at de aller fleste, de har en sjef. Enten du har en daglig leder på toppen, eller du har et styre du rapporterer til, eller du har politikere du rapporterer til, eller hva det nå skal være. Og det å kunne lede oppover, det å kunne gi, liksom sånn, spille de overordnet god, også det å liksom, på engelsk kaller de for altså speaking truth to power, at du også faktisk overbringer de ikke fullt så kjekke nyhetene, sant? Men at den klarer da å lede oppover. Og det siste punktet, det handler om å lede på tvers. Altså vi kan ikke bare sitte her og tenke at jeg sitter i en silo og jeg leder meg og mine, men vi må faktisk tenke på tvers. Hvilke andre bedrifter er det som sitter i samme båt, eller som jeg står ansvarlig overfor? Hvilke andre samarbeidspartner må jeg tenke på? Myndigheter, politi, helsevesen. Altså, jeg må tenke på tvers. Og i den anledning så har jeg lyst til å komme med et sånn konkret tips til en øvelse som ledere og ledergrupper med fordel kan gjøre. Og det å etablere, og dette kan dere gjøre som rett og slett bare med penn og papir, det å tegne opp det som vi kaller for en situation connectivity map, altså lage et kart over situasjonen, hvor vi har liksom selve situasjonen som din bedrift står i, det i midten, og så må jeg begynne å tenke liksom sånn utover bare min bedrift, hva de sekundære situasjonene som kan oppstå. Og der kan vi bruke eksempelet med Deepwater Horizon, som gjør en alvorlig ulykke med oljesøl og hele pakka nede i Meksikogulfen. Der var det jo en ting å bare håndtere selve situasjonen, men så oppstår det jo sekundære situasjoner i form av at media veldig mye på, lokalsamfunnet skal ivaretas, politikere begynner å plutselig involvere seg, og så må begynne å tenke sekundært. Og der tenker jeg at de som klarer å utøve god ledelse eller god kriseledelse, de vil være gode på nettopp dette her. Med å se både situasjonen som min egen, men også tenke sekundært.
Ja. Anne, Cecilie var inne på dette med jeg håper til hvem du har som sjef, enten det et styre du rapporterer til eller det eiere. Og på mange måter så jo de ansatte definitivt en sjef for mange sjefer. I disse tider hvor det så mye usikkerhet, så mange krav, markeder som forsvinner, kunder som forsvinner over natten, dører som stenges, så vet vi jo at mange ledere føler seg i krysspress mellom eiere og ansatte og marked og ja, jeg vet ikke hvem som ikke i det krysspresset. Noe som jeg regner med da representerer en ekstra stor belastning for ledere. Hva tenker du at ledere skal gjøre med det? Hvordan skal lederen kunne stå så trygt og sterkt som han eller hun vanligvis gjør i lederhverdagen?
Jeg tenker at noe av det viktigste for en leder å kunne se seg selv i speilet, og kunne møte sitt eget blikk, og vite at jeg står for det jeg har gjort. Og jeg tror det utrolig viktig i et sånt krysspress at en tar innover seg at i dag så kommer vi til å ta beslutninger, i morgen kommer vi til å ta beslutninger som vil være lett å kritisere på litt lengre sikt. Og i etterpåklokskapens lys kan mange se tilbake igjen og ha tanker om hvorfor Norge gjorde sånn, hvorfor Sverige gjorde sånn, hvorfor lederen av det selskapet gjorde sånn. Og du står egentlig i en situasjon der du nødt til å ta beslutninger, og hvor du nødt til å balansere så godt du kan de hensynene som kommer fra eiere, fra interessenter, enten det ansatte eller kunder eller hvem det. Og jeg tror at en viktig bit der handler om å se at som leder så har du et viktig oversettelsesarbeid. Jeg tror Cecilie var inne på det i stad. Det å sørge for at toppledelse, hovedkontor eller kall det hvem de vil, at de får høre om de interessene og behovene som ansatte og kunder har, og som kommer fra myndighetene i Norge hvis vi har et hovedkontor et annet sted. Og tilsvarende at leder oversette og forklare de behovene og målene som hovedkontoret har overfor lokalt ansatte og så videre. Jeg kan ikke understreke det nok. Jeg tror det Stephen Covey en gang som sa at når tilliten reduseres, så reduseres farten, og så går kosten opp. Og det å bygge tillit nå, det å sikre at vi snakker åpent og godt sammen og har en mest mulig felles forståelse av bildet, det betyr at vi kan ta raskere og bedre beslutninger rett og slett, og det kommer vi til å spare på, ikke bare i form av penger, men menneskelige ressurser og stress.
Så det du sier at det viktigere kanskje enn noen gang å ta beslutninger nå?
Ja, og så sier jeg egentlig en ting til, og det at like viktig som hva du gjør nå, det hvordan du gjør det. Du må faktisk ta beslutninger på en måte som involverer nok til at det tillit og legitimitet i de beslutningene som tas. Og det en krevende oppgave nå når, som Cecilie sier, det skjer ting fra dag til dag, time til time.
På et eller annet tidspunkt inn i fremtiden, i det korte eller lange perspektivet, så vil vi se tilbake på denne perioden, og så vil vi evaluere, og så vil vi se ikke minst på hvordan ledere fungerte i denne situasjonen. Hva tror dere at hvilke ledertyper, hvilke lederegenskaper og så videre vil stå igjen som de viktigste og mest positive fra denne koronatiden? Cecilie, du kan gjerne si noe først.
Ja, altså, jeg har lyst til å liksom stille meg bak det som lederen av dette Harvard-instituttet sa tidligere på en podcast, og han sa det at det ikke nødvendigvis liksom sånn de som spesialister på kriseledelse som sådan som kommer til å komme best ut av dette her, det faktisk generalistene. Det de som både, altså gode både på psykologi, de gode på strategi, de forstår gruppedynamikk, de forstår teamdynamikk, altså de gode på ulike typer domener, og så evner de å sy disse domeneforståelsene sammen til en god helhet. Det tenker jeg at de lederne kommer til å klare seg godt ut av det, i tillegg da til disse her som klarer å liksom se helhetlige mønster om hvordan dette her utspiller seg.
Ane, er dette den typen ledere vi har, og den typen ledelse dere er vant med ute hos kundene?
Jeg synes det er vanskelig å svare på det sånn generelt, men hvis vi ser på Rogaleder, som Bjørnson sin kartlegging av ledere i området vårt, som vi har kjørt 3 ganger, så får vi jo et inntrykk av egentlig generelt sett mye god ledelse, og mye god relasjonsledelse. Og i lys av det jeg sa om tillit, så tenker jeg faktisk det er en viktig kapital å bygge på nå, og ha med seg når man står i vanskelige tider. Og så tror jeg en ting til, jeg tror at de lederne som etterpå kan se tilbake og klappe seg selv litt på skuldra, det er ledere som har gjort opp litt status underveis, som har lært underveis, som gjør små after action reviews, altså gjerne ukentlig tar et lite tilbakeblikk og tenker, hva var det slags beslutninger vi tok nå denne uka, hvordan falt det ut, hva må vi justere?
Hvis vi ser litt på folk flest ansatte, men også kanskje kolleger i en ledergruppe, så har vi tidligere snakket litt om at reaksjonene er ulike. Hvordan skal vi både forvente slike ulike reaksjoner, og hvordan skal vi håndtere det faktum at folk opplever dette som skjer nå, veldig ulikt, og særlig når man har et lederansvar?
Jeg tenker at det her liksom sånn, apropos det jeg sa i stad, det med å ha god innsikt i psykologi, altså ledere bør, hvis ikke de allerede kan dette her, så bør de oppsøke informasjon om liksom sånn det å forstå psykologiske mekanismer, hvorfor reagerer vi som vi gjør. For det er klart det at det å kunne forstå det vil også ruste deg bedre til å kunne møte det på en god måte. Vi ser at reaksjonene nå, de vil spenne fra alt fra hvor en egentlig opplever at dette her har ikke noe særlig store konsekvenser for meg, det går fint, til der hvor det liksom faktisk blir krise på hjemmebane, fordi at du har dårlig familiedynamikk, eller du har økonomien blir plutselig skrekkelig usikker, og så kan folk reagere veldig sterkt på det. Og så vet vi også det fra forskning, det kom ut en forskningsrapport nå i februar, som har sett på dette her effekten av å sitte i karantene og isolasjon, og det har ganske alvorlig innvirkning på den menneskelige syke, å være såpass distansert fra andre mennesker. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt nå.
Jo, det gjorde du på i aller høyeste grad. Men Anne, skal leder på en måte kunne takle alle måter som omgivelsene reagerer på? Har en leder et slags ansvar for å, jeg holdt på å si, gjete medarbeiderne sine? Har en leder mulighet til å påvirke hvordan medarbeidere og mennesker rundt han eller henne reagerer i disse tider?
Ja, vi har alltid mulighet til å påvirke. Nei, vi kan ikke ta det fullstendige ansvaret, og jeg tror ledere trenger sparring, og det er jo noe av det som vi tenker vi tilbyr, da, fordi det er tøft å stå i og møte andres reaksjoner, og som leder kan man nå noen ganger kjenne på et stort ansvar som også gir et behov for å forklare og forsvare, for kanskje har en som leder vært nødt til å gjøre valg som ikke gjør ting lettere for folk. For eksempel, det kan være permitteringer, eller det kan være andre endringer en gjør I forhold til hvordan en organiserer seg og hvordan en jobber. Sånn at jeg tenker ledere må faktisk alltid ha med seg en bevissthet om at de må prøve å møte folk sine følelser, og så må de rett og slett skaffe seg den støtten de trenger for å klare det.
Ja. Vi ikke så langt unna avslutningen på et nytt webinar, men jeg har lyst til å spørre dere begge om, hva jobber dere mest med nå overfor Bjørnsons kunder, og hva det viktigste folk spør om bistand til I disse dager? Ane først.
Lederveiledning. Ledere som ønsker sparring og det å ja, rett og slett få flere blikk på situasjonen de står I og tenke klokt og tenke langsomt I en tid som krever raske avgjørelser. Det kan være ganske verdifullt å ha et utenfra menneske å spare med I en sånn situasjon, min erfaring.
Cecilie, du har blant annet jobbet mye med kriseledelse. Hva tenker du om kriseledelse I disse tider?
På hvilken måte da, Morten?
Nei, jeg tenker på hvor stort behov det for kriseledelse ute blant ledere nå i disse tider og disse dager?
Ja, det har aldri vært større behov enn det vi står overfor I dag. Vi står overfor en situasjon som vi aldri egentlig har vært borte I, som verdenssamfunn. Og det klart det at det da altså sånn erkjenne at den faktisk har behov for noen kompetansepåfyll, det tror jeg vil være viktig. Og at den da, som Ane sier, at en strekker ut en hånd og ber om hjelp der hvor en ser at den strever selv. Og jeg erfarer jo det samme som Ane, at de henvendelsene som jeg nå får, går veldig mye I både lederveiledning og ledergruppeveiledning. Og vi da som fagpersoner kan komme inn og si både noe om normalreaksjoner, hvordan de som ledere skal forholde seg til det, hvordan skal de kommunisere til sine ansatte, hvordan skal de tenke et helhetlig perspektiv. Så jeg tror det et klokt råd til ledere at be om hjelp hvis dere kjenner dere utrygge.
Da takker jeg dere begge for at dere hadde mulighet til å sette tid til dette webinaret, og så skal man bare si at på bjørnson.no, så finner folk mer informasjon, og så vi jo til stede på Facebook. Og så vil vi de neste dagene oppdatere med nye webinarer og podcaster om aktuelle temaer knyttet til ledelse. Så til Ane og Cecilie, takk for innsatsen og lykke til.
Takk for det.